Veldig fint å se deg. Anne-Lene har sagt litt om det fra starten i dag, om det her med å være borte fra hverandre og så møtes igjen, så jeg skal ikke si så mye mer om det nå, men jeg synes det har vært utrolig godt å møte på hver enkelt av dere som jeg har rukket og fått sagt hei til på veien inn her. Og få øve oss på det å savne det kristne fellesskapet. Og som hun sa, da skjønner vi kanskje mer av hvor viktig det kristne fellesskapet er også. Vi skjønner kanskje mer om hvordan vi som etterkrigsgenerasjoner, i alle fall de fleste av oss, skal respondere når en krise kommer, sånn at vi neste gang lykkes endre bedre i det som kirke, men også som kristne hver for oss. Så hvis Tobias eller stemmen kan bare skifte til kanal 2 på video. Der, vet du, så er vi på nett der også. For vi er jo alle skapt, tenker jeg, og tiltenkt en plass i historiens gang. Den store fortellingen som hele menneskehetens historie egentlig er. Der vi kan se for oss Gud som forfatteren. Den store forfatteren, og der vi hver enkelt får lov til å være med og være små medforfattere. Hver enkelt av oss med vår lille bit i fortellingen. Fordi vi selv får være med og utforme vårt liv. Ja, vi har utdelt noen kort. Det har du, og det har jeg også. Men det utrolig mange valg vi kan ta med de kortene vi har fått utdelt. Og jeg tenkte på det forleden dag, fordi jeg driver og spiller litt sjakk med den ene sønnen min. Nå spiller vi online-sjakk for det meste, fordi vi får se hverandre så lite, men vi har sånne online-partier gående i sjakk, og jeg tenkte på det i forhold til sjakkspillet, da, parallellen der. Det er 64 ruter på et sjakkbrett, det vet sikkert mange av dere. 8x8 ruter, og man starter med 16 brikker hver. Og de har jo funnet ut det, de som har regnet på det der, i forhold til antallet muligheter som man har bare i et sjakkspill med 64 ruter med 16 brikker hver. Det er millioner av muligheter allerede etter trekk 3 og 4. Har du tenkt på det? Millioner av muligheter. Og dem som har regnet på antall mulige trekk i et sjakkparti av normal lengde, altså for hele partiet, antall mulige trekk. Og da mener vi altså trekk som er lov til å ta, ikke bare hvilket som helst, men antall mulige, lovlige trekk i et sjakkparti. Er noen som har anelse om hvor mange det er? De som har regnet på det har funnet ut at det er flere muligheter enn det finnes atomer i det universet vi kjenner. Ja, det kan ikke stemme, sier du. Sett deg ned og regn litt på det og se hva du kommer fram til. Poenget i hvert fall at det sier seg selv da at de valgene som vi tar, som har mange flere muligheter enn de 64 rutene på et sjakkbrett. Tenk på alle mulighetene våre hver eneste dag. Tenk på alle gavene, alt som er lagt ned i oss. Den voldsomme muligheten som ligger der ifra skapelsen av. Vi er mye mer komplekse og sammensatte enn et sjakkbrett. Ja, ikke jeg, sier du. Ok, da får vi ta en prat etterpå. Nei, det er bare tullet, men vi er jo det. Vi er jo mye mer komplekse og sammensatte enn et sjakkspill. Hver enkelt av oss. Mulighetene er uendelige. Og så får vi lov til å være medforfattere i denne store fortellingen, denne store boka, hver vår lille del, og ikke minst inneha alle de spennende rollene som boka består av. Uten dem, uten alle rollene, så blir det jo ingen bok når Gud skal skrive denne store boka. I animasjonsfilmen Prinsen av Egypt, The Prince of Egypt, som vel de fleste av dere har sett i alle fall sammen med noen barn en gang, og kanskje har du lurt deg til å kikke på den også som voksen, hva vet jeg? Det er jo en fascinerende film som skildrer Israelsfolkets befrielse fra fangenskap i Egypt og utgangen under ledelse av Moses. Og det finnes en sang, det finnes flere veldig fine sanger i den filmen, men det finnes en sang der som handler om å se på vårt liv i himmelsk lys. Er det noen av dere som husker den sangen? Hvis ikke, så skal du få lov til å få ganske straks en liten smakebit. Men og løfte blikket vårt. At vi klarer, vi sang jo om det her også I den, en av de siste sangene, sammen med det flotte lovsagsteamet I dag, om å kunne løfte blikket. Og det å løfte blikket vårt så mye at vi klarer å sette livet vårt inn I en større sammenheng, der vi ikke bare lever for oss selv, der vi ikke bare handler om meg, men at ikke vi bare har disse kortsiktige perspektiver, men der vi ved å få øye på noe av Guds store fortelling, kan se vårt eget liv som noe mye større enn det. La oss høre et lite klipp fra den norske versjonen. Det litt dårlig filmkvalitet, men det jo sangen som poenget og lydene ok. Så her kommer det. Å se på vårt liv I himmelsk lys. Det handler da både om å forvalte det oppdraget vi som mennesker opprinnelig fikk. Befolke jorden, legge den under dere, som det står. Det vil si ta I besittelse, forvalte den delen av skaperverket som jorda Men også det å finne plassen vår I det store, store lovprisningskoret. Og da snakker jeg ikke bare om sang og musikk, men jeg snakker om hele livet vårt, som var ment å skulle være en lovsang for Herren. Der vi alle sammen, fra hver nasjon, fra hvert tungemål, forenes I tilbedelse av kongenes konge og herrenes herre. Med hver våre uttrykk, med hver våre nasjonalfarger, med hver vår individuelle farge, tradisjoner, personligheter, sammen med naturen selv også. Så vi med å bli et speilbilde av Guds enorme storhet. Og så tenker jeg det at I en tid som den vi akkurat lever I nå, så kan det være vanskelig å få løftet blikket ordentlig, å få løftet blikket godt nok. Jeg tenker at det kan være litt ekstra lett å bli for nærsynt akkurat I den tida her. I det ytre så det begrensninger, det restriksjoner som preger hverdagen vår. Og I det norske folks tankeliv, altså mer I det indre, I ditt og mitt indre så foregår det, kanskje ikke I ditt, men I det norske folk I alle fall, foregår det også en dekonstruksjon, en normoppløsning som I ferd med å dekonstruere mye av det som vi har bygget landet vårt på. Og da kan vi personlig, eller som familie, eller som en liten minoritet I det her, kjenne på håpløshet, kanskje kjenne på mismot, og bli nærsynte, og miste av syne den store fortellingen. Samtidig det viktigere enn på veldig, veldig lenge at vi, Guds eiendomsfolk, som han kjøpte fri med sitt blod, at vi som kalt med hans navn, utfyller vår oppgave, tar den plassen som Gud hadde tiltenkt oss, nettopp I denne generasjonen. Jeg har tenkt en del på Esters bok I Bibelen I den forbindelse. Jeg tenkte at vi skulle si litt grann om det videre her nå. Esters bok I Bibelen skildrer jo hendelsene I Persia knapt 500 år før Kristus. I den viktige byen Susa, der perserkongen Ahasverus regjerte over et rike som strakte seg helt fra India og til Etiopia. Et enormt rike. Det handlet om de tusener av jøder som fortsatt bodde I Perserriket, etter at det 70 år lange fangenskapet offisielt var over. Det bodde fremdeles mange der av jødefolket. Og i maktens sentrum, i byen Susa, så får en amalekitt ved navn Haman en viktig ministerpost under kongen. Og Haman han blir spesielt opptatt av det her med at alle må bøye kne for ham. Alle må falle ned og tilbe ham som en representant for styresmakten. Men de jødene som levde ut sin gudstro ordentlig, de kunne jo ikke være med på det der. Det var ikke aktuelt å tilbe eller underkaste seg et menneske på den måten. Det var helt uaktuelt. Herren din Gud skal du frykte, tenkte dem, for det hadde dem lært. Og ham skal du tjene. Ved hans navn skal du sverge dere, skal ikke følge andre guder. De folks guder som bor rundt omkring dere. Står det i 5. Mosebok 6, 13 og 14, og jeg ser for meg at det var et ord som kom til dem når det der skjedde. Og nå tilspisses det her, leser vi om i Esters bok. Og det personifiseres ved at jøden Mordekai nekte å kaste seg ned på kne for Haman. Haman får da kongen med på at det her må straffes. Og det må ikke straffes bare på den måten at Haman skal stilles til ansvar for det han har gjort ved å ikke bøye kne. Men det planlegges nå et storstilt folkemord på hele det jødiske folket i Perserriket. Alle skulle drepes, og all jødisk eiendom skulle konfiskeres. By the way, minner det oss om noe som har skjedd i vår tid, og som fremdeles skjer overfor det jødiske folk, men det var bare et sidespor. Men nå er det at Ester kommer inn i bildet. Ester var Mordekais søskenbarn, og hadde vokst opp med ham som fosterfar etter at hennes foreldre var døde. Og Ester, den jødiske jenta, ble med i en, ja, vi må kunne kalle det, og si det med dagens språk, i en stor, landsomfattende missekonkurranse for å bli den nye dronningen av Persia, etter at den forrige hadde fornærmet kongen og måttet gå av. Ester forteller i utgangspunktet ikke kong Ahasverus om sitt jødiske opphav, og vi vet ikke helt om det av frykt for å få problemer hvis hun er åpen med det, eller kanskje er det fordi at Gud leder henne til å vente med det. Kanskje er det fordi at Gud leder Ester til å vente litt med å fortelle om det, det vet vi ikke. Men når Mordekai får høre hva hans protest har ført til, så blir han selvfølgelig helt ut av seg. At hele jødefolket i Persia nå står i fare for å bli utrydda. Og han tenker, nå må Ester gripe inn. Nå er Esters mulighet. Dette er vår siste og vår eneste mulighet. Og han får kontakt med henne, men hun nøler det. Hun tror ikke helt på det, hun tror ikke helt på seg selv, og tror ikke helt at hun kan klare å bety en forskjell, at hun faktisk kan nå inn til kongen for en endring av den beslutningen som allerede er tatt. Og Mordekai, han blir ganske utfordrende overfor Ester på det punktet hvis du har lest historien, og han viser samtidig en sterk tro på Gud. Gud har nok en løsning på det her uansett, sier Mordekai. Jeg hadde nær sagt, om ikke dere priser Gud, så skal til og med steinene synge sin lovsang til Herren. Og det er på dette punktet i fortellingen om Ester at det store vendepunktet kommer, når Mordekai da til slutt sier i Ester 4, 14, «Hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne, at du har fått dronningverdigheten? Hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?» Altså, hva om det er akkurat nå du står foran din livsoppgave? Hva om det er akkurat nå du skal få reise deg opp og bety det du skal bety med ditt liv? Kan du klare å se ditt liv I himmelsk lys akkurat nå? Ser jeg for meg at Mordekai bønnfaller Esther om. Prøv å løfte blikket ditt og se at kanskje du her akkurat med en sånn hensikt at du nå kan få bli jødenes redningskvinne. Og Esther tar sitt valg som handler om å legge hele sitt liv inn I forsøket på å bli jødenes redning. Hun vet ikke utfallet for sin egen personlige del. Hun nødt til å legge hele livet sitt inn I det her og satse alt. Hun vet ikke utfallet, men hun gjør det rette uansett. Hun gjør det rette uansett utfall. Så ber hun om forbønn og støtte, både hun selv og Mordekai med å organisere den forbønnstøtten som trengtes inn I et så avgjørende punkt som det her. Og så reiser Esther seg opp og gjør det hun kan. Hun kan ikke gjøre mer enn hun kan, men hun gjorde det hun kunne, og hun gjorde det så godt hun kunne. Hun brukte visdom, hun brukte ydmykhet, og hun brukte mot og styrke. Hun brukte visdom, det vil du se hvis du leser historien, og vi har ikke tida I dag til å gå inn I detaljene, men du kan gå hjem og lese Esters bok og se at hun brukte kløkt, hun brukte visdom. Hun var ydmyk, og hun var sterk og modig. Og hun vinner fram med sin sak overfor kongen. Og så sendes det ut et nytt skriv der jødene får beskjed om at de får lov til å forsvare seg hvis de blir angrepet, og det på den måten at det jødiske folket som bor igjen I Perserike blir redda og situasjonen snus helt på hodet. Haman ender med å bli hengt I galgen som han selv hadde laget for Mordekai, og hele sammensvergelsen mot jødene blir slått ned. Og Mordekai løftes opp og får en nøkkelrolle faktisk også I styringen av det store perseriket. Men det var Esters valg som ble avgjørende. Da hun ble utfordret til å se på sitt liv I himmelsk lys og se at nå var det kanskje hennes time som hadde kommet. Helt til denne dag så feirer det jødiske folket Purimfesten. En gledesfest og en høytidsdag til minne om deres redning den gangen. På den festdagen, enda I dag, hvertfall for dem som gjør det her ordentlig, som feirer Purim ordentlig, så leser de hele Esters bok om morgenen, og så leser de hele Esters bok igjen om kvelden. Ikke det flott? Til minne om det som skjedde. Ja, men hva har det med meg å gjøre, sier du, alt det her? Har det her noe med meg å gjøre? For det første så tenker jeg at den historien her, den taler til oss I dag. Om at du og jeg, vi ikke her med vårt liv I den generasjonen her av en tilfeldighet. Du ikke der du av en tilfeldighet. Men vi tror at helt fra mors liv av, så var du utvalgt. Du og jeg var utvalgt. For allerede fra mors liv av, sier Guds ord. Underfullt skapt og gitt en unik plass I hele det store puslespillet, I den store fortellingen. Hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått akkurat din del å forvalte? At du har fått ditt lille løp å løpe? Kanskje det akkurat for en tid som denne. At du har fått akkurat den sammensetning av gaver og talenter og utrustning som du har. Sånn at du kan få være med å være del av din generasjons svar på de utfordringene som finnes nå. Som vi startet med å si litt om, og som også Annalene løftet fram I starten av den gudstjenesten her. Hva betyr det for oss å ikke bøye kne for noe annet enn Herren? Hva betyr det for deg? Hva betyr det for meg? I 2021. Det må vi finne ut av. For hver generasjon, og nå vi her, og må finne ut av det. Jeg så for eksempel nettopp en undersøkelse som viser at fremdeles det sånn at de protestantiske nasjonene, med ett unntak, så alle de protestantiske nasjonene de landene som har minst korrupsjon i verden. Hvorfor det sånn? Jo, det jo fordi at fundamentet i nettopp de landene har vært Bibelen, Guds ord og den etikken, den gode etikken som Guds ord liner opp for oss. Og så det jo stor treighet i et samfunnssystem. Derfor så kan vi ganske lenge tro at ja, men det går bra. Det går jo ganske bra. Men jeg tror at vi for lenge kan tro at det går bedre enn det plutselig viser seg at det gjør, og da kan det bli en veldig, veldig stor omvei å gjenoppbygge det som har gått tapt. Et annet eksempel som vi har sett også i denne pandemien at i mange land der man ikke skulle tro at det kunne skje, har det blitt ganske innskrenket ytringsfrihet, for eksempel. Demokrati og menneskerettigheter har blitt utfordret. Og ifølge generalsekretæren i Amnesty International, Agnes Callamard, så har myndigheter over hele verden brukt pandemien som en unnskyldning til å undertrykke det sivile samfunnet. Callamard sier at vi har funnet ut at de aller fleste statslederne i verden har brukt covid til å hevde sin makt, undertrykke kritikk og sikre at ytringsfrihet og informasjonsfrihet ikke blir beskyttet, sier Callamard. Og hun trekker faktisk også fram noen av de europeiske landene som eksempler. Poenget at alle mennesker kan bli redskaper enten i Guds hånd eller i djevelens hender. Vi lever alle på en fallen jord, der vår fiende går omkring som en brølende løve og prøver å finne noen han kan oppsluke, for å sitere 1. Peter 5. Menneskenaturen har tilbøyelighet til å gi etter for fristelsene til, og la oss sitere Galaterne 5, utroskap, hor, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, splittelse, partier, selvhevdelse, misunnelse. Det flere også, men nå har jeg i hvert fall nevnt noen av kjødets gjerninger som Galaterne 5 ramser opp. Og så snakker Galaterbrevet om åndens frukt. Åndens frukt kommer ikke av seg selv hos andre generasjons og tredje generasjons kristne, eller fjerde generasjons kristne, eller hvor du måtte befinne deg på generasjonslista. Hver generasjon, hver enkelt av oss, uansett hvor kristent land eller byen eller familien synes, må gjenerobre dette helligåndspreget livet. Livet i ånden. Det kristne livet der åndens frukt preger oss. Bli fylt av ånden, sånn at vi kan være bærere, sanne bærere av åndens frukt, som for å fortsette å sitere fra Galaterne 5, kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Dette må hver enkelt av oss i hver generasjon gjenerobre som Guds folk. Anne-Lene, hun fortalte om en bønneleder som hun møtte en gang fra, var det Færøyene? Fra Færøyene. Jeg tok sjansen på det uten å sjekke med henne, så det et bilde fra Færøyene her, men det hadde ikke jeg sagt da hvis ikke det var Færøyene. Så hadde ikke du skjønt det. Nei, bare tuller med det. Og den bønnelederen sa at der hadde de vært vant til en større vekkelse hvert tiende år, som gikk over landet, som var med å vekke opp og fornye kirka på Færøyene. Og nå tror jeg det var sånn at, jeg husker ikke hele historien, men jeg tror det var sånn at nå var det mer enn 10 år siden sist. Så det var bekymring blant de færøyske kristne. Og disse vekkelsene har vært med da og holdt liv I den kristne kirka I landet, som dermed I sin tur har kunnet fortsatt å være salt I samfunnet som hindrer forråtnelsen. Og her det at jeg tenker at Esters bok kommer inn I bildet. For hva om du lever akkurat nå, nettopp for en tid som denne, for din by, for vår by? Jeg tenker at det kan oppmuntre oss og få oss til å reise oss opp og ikke være motløse, og ikke bare tenke at vi må vente til alt blir bra. Det blir nok ikke helt bra av seg selv. For hvilke krefter det som skal sørge for at det blir bra? Det I alle fall ikke grunnkreftene I verden som Bibelen beskriver. Det I alle fall ikke et dekonstruert samfunn som har falt bort ifra det bibelske fundamentet. Vil ikke sørge for at det blir bra. Men la oss se på vårt liv I himmelsk lys og omfavne kallet til å løpe vår distanse I den store stafetten. Den store fortellingen, den store boka som Gud skriver. Og der du får lov til å være med og skrive din lille del og få løpe din etappe. Skal vi be lovsangerne om å komme fram, og så skal vi be litt sammen. Her I dag så ber vi. Her vi ber. Om at vi må klare å løfte blikket så mye at vi kan se på livet vårt I ditt lys. Og få øye på hvordan du har tenkt med meg. Hvordan du har tenkt med hver enkelt av oss. At vi kan se på vårt liv I det himmelske lyset. Herre, Esters valg vårt valg. Det vårt valg å stå for det som rett, og gjøre det vi kan. Uansett konsekvensene for oss som enkeltmennesker, uansett konsekvensene for oss som vi måtte møte når vi står opp for det som rett, Herre. Og Herre, vi trenger mer av deg for å kunne klare det, Herre. Vi trenger mer av din hellige ånd. Vi trenger at den hellige ånd fyller oss på nytt igjen, Gud. Akkurat som vi snakket om I starten av den gudstjenesten her. At lyset blir sterkt brennende iblant oss. Sånn at vi kan få kraft til å være dine vittner. Som vi leser om I eksemplenes bok for oss som kristne, apostlenes gjerninger, Herre. Og som kan gjøre at vi får være bærere av, ikke bare den hellige ånds kraft, men den hellige ånds frukt. Din hellige ånds frukt vokser på livstreet av våre, Herre. Og Herre, vi kan ikke dra oss selv I håret for å komme dit. Men vi som vår generasjon må gjenerobre det. Lovsangsteamet skal ta oss med I en sang nå, eller synge en sang for oss, men uansett så bruker vi disse minuttene nå til å søke Gud. Skal vi det, dere? Og det gjør du sånn som du finner det best, om du vil bøye kne, eller om du vil stå, eller sitte, eller hva du vil, men la oss søke Gud sammen.